Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nangangako ang Partido Labor sa mga pamilya na sila ay makakatipid ng daang-daang dolyar bawat taon sa ilalim ng plano nito na itigil ang pagtaas ng presyo sa pribadong health insurance. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang panukala na lagyan ng cap premium ay nagpapakita ng Partido Labor ang tanging partido na may planong fair dinkum para tugunan ang pressure sa gastusin sa pamumuhay. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Lalagyan ng pamahalang labor ang pagtaas ng private health insurance ng 2% para sa 2 taon kumpara sa 10-taong average na 5.5% na makakapagpatipid ng $344 para sa pamilya. Aatasan din ng labor ang Productivity Commission ng kauna-unang mahalagang pagrerepaso ng sistema ng pribadong kalusugan sa loob ng 20 taon para ayusin ang halaga, kalidad at kakayahang makakuha ng health insurance. Ang mga Australianong pamilya ay nagbabayad ng average na $4,000 bawat taon para sa pribadong health insurance na ang mga premium ay inaasahang tataas ng 4% ngayong Abril. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, hindi niya maintindihan kung paano ang industriya na nakakakuha ng bilyong-bilyong dolyar na subsidy mula sa buwis bawat taon ay nakakayanan pang dagdagan ang singil sa mga customer.
The idea that taxpayers pay $6 billion a year to the big insurers, the idea that these insurers are making record profits and yet the premiums keep going up and up and up, that can't be sustained. Business as usual won't cut it any longer for private health insurance.
Binatikos ni punong ministro Malcolm Turnbull ang plano ng labor bilang baluktot at sinabing ang merkado ng pribadong health insurance ay dapat na manatiling competitive. Sinabi niya sa ABC, nilalagay ng labor ang private health insurance sa panganib at sinasabing baka ma-miss out ng mga Australiano ang mga pangmedikal at pangkalusugang paggamot na dinidevelop bilang resulta ng plano na itinutulak ng labor. Ipinagtanggol din ni Turnbull na ang pagtaas sa premium ay ang pinakamababa sa loob ng maraming taon.
What you need to do is ensure that the market operates effectively and that people have the opportunity to invest in private health insurance and take that decision. The increase, the latest increase of just under 4% is the lowest in many, many years.
Subalit sinabi sa Sky News ng frontbencher na Anthony Albanese ng Labor, may dumaraming pangamba sa mga pamilya na ang private health insurance ay nagsisilbi sa interest ng profit rather than patients o kita kaysa sa mga pasyente.
The fact is that at the moment we have the major companies having returns on equity of above 25%. Now, the average Australian company here operates at around about 8%. There's significant returns being banked. It is important to have that examination. It's important to consult with the sector as well.
Samantala, ang ginatawang grupo ng industriya ng pribadong health insurance ng Australia ay binalaan ang mga problema sa plano ng labor. Sinabi ng industriya, ang plano ay maaaring magkahalaga sa mga pasyente sa pangmatagalang panahon at nagbabala na ang paglalagay ng cap ay maaaring magresulta sa mga insurer na maglimita sa mga benepisyo sa pagbayad. Sinabi ng CEO ng Private Healthcare Australia, Dr. Rachel David, ang mga consumer at mga maliliit na health insurer ang maapektuhan sa panukala.
Increased cost to consumers, the possibility they won't be able to access the services they expect in private hospitals, and you know also the possibility that some of the smaller community-based and regional funds that have been around for years serving people in some of the bigger country centres are really going to struggle.
Malugod na tinanggap ng Public Health Insurance of Australia ang pagrerepaso ng Productivity Commission at sinabing ang mga premium ay tumataas ng gusto at nakakapagbigay ng kaunti lamang sa mga individual, malaking kita para sa mga pribadong kumpanya ng insurance habang humihina ang Medicare.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.